Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras nam stižu jesenji pozdravi iz Slovenije. Sa nama će biti predsjednik Saveza Srba Slovenije, Vladimir Kokanović. Razlog je subotnji program u Postojni koji je nazvan Pozdravi jeseni, gradimo mostove prijateljstva 2021. Uz kulturna društva iz cele Slovenije događaju će prisustvovati delegacija vlade Vojvodine koja će predstaviti Novi Sad kao evropsku prestonicu kulture. Zajedno sa nama večeras će biti i Milorad Samardžija, osnivač i predsjednik udruženja A Kultura iz Beča, poznatog između ostalog i po novogodišnjem koncertu Tri noći. Pridružit će nam se i Duška Perić iz Minhena, koja se od prošle godine nalazi na čelu izdavačke kuće Promotiv. Promotiv, samo ime kaže, promoviše stvaralaštvo naših autora u rasejanju. Uskoro će, kažu, otvoriti i poslovnicu u Beogradu. Muzičkog urednika ne menjamo, Nenad Kamidžorac i ovog petka sa vama. Ton majstor Aleksandar Kostić. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli u Zborino kolo i nevernu ženu Šabana Šaulića.
Velika rana u njima živi.
Savez Srba Slovenije i Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne za predstojeći vikend planiraju nastup društava iz cele Slovenije. Istovremeno će biti održana promocija Novog Sada kao evropske prestonice kulture. Program je nazvan Pozdrav jeseni, gradimo mostove prijateljstva 2021. Magistar Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, sa nama. Dobroveče, jesenji pozdrav iz Beograda.
Dobroveče, jesenji pozdrav iz Ljubljane.
Koja će sve društva nastupiti u kulturnom domu u Postojni?
U kulturnom domu prvenstveno bih volio, samo radi naših slušalaca, prvo da ih pozdravim, naravno, i da kažem da je to jedna manifestacija u nizu samo koju Savez Srba Slovenije zajedno sa svojim društvima članicama sprovodi širom Slovenije, koje se tiču upravo promocije kulturnog dostignuća koje je Novi Sad ostvarilo, a to je dobijanje statusa evropske predstavnice kulture. Mi smo pre nešto više od mjesec dana pokrenuli projekat promocije Novog Sada i projekat smo i nazvali Novi Sad grad evropska predstavnica kulture, sa željom kako bismo u čitavoj Sloveniji uopšte prezentovali novosadsku kulturu i sve ono što ona je podrazumeva. Pa smo tako već obavili razne manifestacije u Ljubljani, Celju, Novom Mestu, Mariboru, Lendavi, evo sada smo u Postojni, bili smo također i u Kopru. Do sada smo imali prilike da našim sugrađanima ovdje u Sloveniji prikažemo razne kulturna dostignuća, pa tako i razne literarne stvari, pa isto tako i upravo u Kopru imali smo večer novosadske muzike, da su se predstavili pobednici tamburica festa, dakle tamburaši i tako dalje. Ovaj događaj, odnosno ova manifestacija koja će se održati sad u subotu, čiji će domaćin biti naše društvo iz Postojne, Savez Srba Slovenije želeo je da upravo stanovnicima Postojne prezentuje novosadsku kulinariku, pa ćemo tako predstaviti sjajna vojvođanska i novosadska vina i naravno kulinariku, želeći naravno da svima pokažemo da i Srbija ima izuzetno, izuzetno dobra vina. Mene posebno raduje što je ovaj projekat izazvao ogromnu pažnju i svakako čitave slovenačke javnosti, ali isto tako i srpske, i hvala vam naravno na vama isto na medijskoj podršci koju nam pružate. Ja bih volio isto da istaknem da je upravo nam danas u posetu stigla delegacija pokrajinske vlade Vojvodine, Savezu Srba Slovenije, što dokazuje upravo sve ono što mi sve ovo vreme i pričamo, to je da je pažnja naše matice i svih njenih institucija prema pitanjima sa kojima se Srbi u regionu bore izuzetno veliki. Ovo je već treća delegacija, visoka delegacija Srbije koja je došla direktno u posetu Savezu Srba Slovenije. Ovoga puta tu je sada pokrajinska vlada, predvođena sekretarom za regionalni razvoj gospodinom Sofićem i Duškom Ćutilom, direktorom Fonda za izbjegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, i oni će naravno 4 dana boraviti u Sloveniji upravo na poziv Saveza. Ako mi samo eto dozvolite, ja volio bih, bez namere da to uzurpira vreme, ali bih volio isto da napomenem da ćemo mi i sutra obići predeo Bela Krajina, tačnije tamo opštinu Črnomelj, pre toga Novo Mesto, gde ćemo rukovodstvom opštine razgovarati o položaju Srba. Ja napominjem da su Srbi prvi put u Sloveniju došli, zapravo ne prvi put, već na zvanični podaci postoje su došli još 1530. u Belu Krajinu. I sutra će to biti jedna od tema upravo u opštini Črnomelj sa rukovodstvom te opštine. Također ćemo razgovarati sa rukovodstvom i županom opštine Novo Mesto.
Nedavno smo u emisiji Večera zajedno razgovarali povodom inicijative da se Srbima u Sloveniji prizna status nacionalne manjine. Ima li nekog napretka s tim u vezi?
Pa napretka, znate kako, nekog zvaničnog napretka još uvijek i nema. Naravno, mi se sve vreme borimo i zalažemo za to, taj naš neprikosnoveni cilj, a to je rešavanje statusnog pitanja. Između ove dve emisije, kada smo prošli put razgovarali, nama je u poseti bio i Milimir Vujadinović, narodni poslanik u parlamentu Srbije i ujedno predsednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbiju u regionu, i zajedno sa njim imali smo sastanak upravo u parlamentu Slovenije sa slovenačkim parlamentarcima, gde je tema sastanka bilo naravno i dobijanje statusa, odnosno rešavanje statusnog pitanja Srba u Sloveniji. Mi smo izneli našu argumentaciju, dokazali smo da Srbi jesu autohtoni u Sloveniji, i oni su, slovenački parlamentarci, rekli su da uvažavaju našu argumentaciju i da se slažu da Srbi u Sloveniji jesu, spadaju u red autohtonog stanovništva, što je prema zakonima Slovenije dovoljno za dobijanje statusa nacionalne manjine. Mi smo izrazili uverenje da će se sada malo ozbiljnije razmatrati ta naša inicijativa i naša želja, međutim, isto tako rekli smo da smo svesni i da je evidentno da trenutno ne postoji politička volja da se ovo pitanje reši i moram da napomenem da su se slovenački parlamentarci sa time složili, verovali ili ne, da, i čak i sami rekli da trenutno nema političke volje da se ovo pitanje reši, budući da, da to traži dvotrećinsku većinu i u samom parlamentu. Ipak ja bih radi javnosti voleo da kažem da i to, čak i odgovor takav kakav je, predstavlja izvesni iskorak u rešavanju ovog pitanja. Do sada mi mogu da kažem da nismo dobili apsolutno nikakve odgovore kada je pitanje dobijanja statusa nacionalne manjine. Sada smo se to pokrenuli sa mrtve tačke i počeli o tome da razgovaramo i sa predstavnicima najviše vlasti u Sloveniji.
Da se vratimo o programu u Postojni, koja će sve društva nastupiti?
Nastupit će društva iz gotovo čitave Slovenije, iz Maribora, iz Krasnika, Novog Mesta, Kopra, Ljubljane i naravno Postojne. Također raduje me što će se čak i slovenačka društva pridružiti ovoj našoj manifestaciji. Mi smo im omogućili da u sali kulturnog doma u Postojni, gde mi očekujemo oko 450 ljudi na toj manifestaciji, eto, omogućili smo im da i oni nastupe i predstave svoje igre.
Želimo vam lep provod i uspešno predstavljanje Novog Sada kao prestonice kulture.
Najlepše vam hvala. Hvala vam i na svoj pažnji koju upućujete nama Srbima iz Slovenije. Veliki pozdrav.
Pozdrav iz Beograda.
Oh,
Milorad Samardžija već 30 godina živi i stvara u prestonici Austrije. Poznato je ime u svetu umetnosti kod nas i u Austriji. Poslednje godina pre svega po koncertu Tri noći. Samardžija je osnivač i predsednik udruženja A kultura iz Beča. Udruženje ima blizu 150 članova. Članovi su uzrasta od 5 godina nadalje, ali najbolje da o tome priča sam Samardžija, koga su tokom kraćeg boravka u Novom Sadu snimile kolege iz nama partnerske emisije Naši u svetu.
Uzrast je od 5 godina, pa gornja granica u biti ne postoji. Uglavnom okupljamo iz muzičkih škola ili članove, decu ili mlade, koji imaju profesionalne muzičke pedagoge. Pa onda konzervatoriji, pa onda fakulteti, akademije i tako dalje, nisu samo muzičari koji su nam izuzetno važni i izuzetno vredni, i mogu zaista da kažem, ako vam kažem recimo da u našim redovima imamo nekoliko višestrukih svetskih prvaka, da je jedan od najboljih flamenko gitarista u našim redovima, da su tu tenori, soprani koji putuju po svetu, da su tu izvođači, solisti, virtuozi koji plene svojim nastupima, time hvalim njih, naopako da hvalim sebe, da ideja ih je privukla. I baš sam to hteo reći, čudo se dogodilo, jer čuda se događaju ako u čuda verujemo, a što rekao Duško Radović, da ako u čuda veruje, taj čuda i stvara. Ja sam imao jednu ideju, jedan san, i rekao sam najužem timu da bih želeo to da ostvarim sa najboljima, onima koji to zaista takvu ideju zaslužuju, a ako ne, onda tu ideju ne želim ni da realizujem. I takvi dobri ljudi koji su sa mnom rekli su, pa mislimo da to neće ići jer oni su preskupi. Prva tri koncerta, Tri noći, o kojima ćemo još razgovarati, taj sada već prepoznatljivi, sada već skoro pa legendarni godišnji koncert u Beču, svi su došli i osvirali besplatno. Sam im jednostavno ljudski rekao, mi nećemo naplaćivati karte, ovo je ideja sa kojom mi treba da živimo, i mediji će doći, ljudi će doći jer znaju ko i šta će biti. I onda smo dali radni naslov Tri noći recimo toj ideji. To je zato što ako vi recimo radite u Beču samo klasiku ili samo džez, nećete uraditi ništa novo, i to nije bila nikakva ideja, da, za mene barem, da, nego tokom tog rada jednom je došlo da ukomponujemo popularnu klasiku, klasičnu muziku, popularni džez i etno džez. I onda ako vi želite da vidite u Novom Sadu ili u Beču ili bilo gde ta tri koncerta ili te tri teme, vi trebate tri noći ili tri večeri. A kod nas za jedno večer ili za jednu noć doživite sve to. I zato je to Tri noći u jednoj, u stvari. I zato se koncert zove Tri noći. I svi su ga prihvatili, svi su rekli, jao, tako magičan naziv, ostaje naš. Thank you. Naravno da najviše ima naših ljudi, jer sam ja naš, uvek kažem da koliko god da neko mislio možda da ću jednom biti Eskim, verovatno neću nikada, da, to sam što sam. Da. I onda je prirodno da naši ljudi idu kod svojih. S tim da smo mi otvoreno društvo, isto kao i u Novom Sadu, isto kao u celoj Srbiji, tako i u Beču, svako može da bude član koje je dobronameran. Tako da mi okupljamo, imamo recimo nekoliko ljudi i iz Republike Srpske, iz Hrvatske, iz Makedonije, i čak iz Meksika. To je takav susret koji stvarno donosi sjajnu energiju. Pored toga, ne samo muzičke umetnike i ne samo umetnike, sada su recimo kolonija slikara je u nastanku, pa onda recimo pravnici, konferansijeri, organizatori, tehničari, ljudi koji nam pomažu organizaciono, pa onda koji asistiraju, pa koji su ispicijenti kod koncerta i tako dalje. To je jedna velika mašina, tako da kad neko vidi na sceni 50-ak ili 100 ljudi ili 20 ili 30 pa i da to sve lepo funkcioniše, može da pomisli da je to sve lako, da je to sve zabava. To jeste sreća i to jeste sjajna energija koju mi dobijamo. Ali da bismo došli do te energije da nam se vrati, to je ozbiljan rad i veoma, veoma naporan rad.
Da li se, gospodine Samardžija, u svom radu oslanjate na neke naše organizacije i udruženja koja su u Beču ili uopšte u Austriji? Da li postoji ta vrsta saradnje i suživota u toj zemlji?
Postoji delom i to su valovi. Ja to zovem periodično sarađujemo nekad bolje, nekad manje. Sve zavisi ko dođe na neko, ajde kažemo tako, rukovodeće mesto, mada mi je taj naziv za ovo što mi radimo neprikladan, ali neka bude za sada. Zavisi od toga koliko on razume to što radi, koliko je osjeća, koliko ima uopšte talenta, koliko mu je važno da kultura kao takva i naš identitet, koliko mu je važno naš imidž. Jer priznaćemo svi, mi smo preživjeli veoma težak period i sada smo u stanju i u situaciji mi u ovim godinama da popravimo što god možemo, napravimo najbolje što možemo i ostavimo najbolje što možemo sljedećim generacijama.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Milorad Samardžija, predsjednik Udruženja Kultura iz Beča, privatno. Propituje ga kolega Goran Pavlović.
Naravno, sve počinje sa idejom, sa nekim snom, sa nekom željom koja tinja, zbog koje nekad ne spavamo. Tako je i ideja Carmine Burane došla na sto. Počeo sam da istražujem, da to smo svi slušali, svi znamo, i onda smo došli do saznanja ili više osjećaja da svi znaju i da gledaju i da uživaju u Carmini Burani koja traje 54 ili 56 minuta, koliko sve zavisi kako ko diriguje, i to je što je. Međutim, pre Carmine Burane, pre nastanka, uvek se dogodi da nađemo, ili to se događalo kad smo mi bili ovdje kao studenti ili učenici ili svejedno, da na stolicama nađemo objašnjenje. Znači, u programu objašnjenje da bi mi razumeli Carminu Burano. U nekoj drugoj situaciji izađe direktor ili dirigent nam objasni kako je nastala Carmina Burana i onda gledamo Carminu Burano. Meni je došla ideja, došao san, zašto Carmina Burana ne bi dobila prvi deo? Nastanak Carmine Burane, da se pokaže na sceni, jer to je čudo samo po sebi. Mogu da vam kažem jedan fragment koji me fascinirao i koji me još uvijek fascinira. Carmina Burana je zbirka pesama monaha koji su sakupljali, neke pesme su i sami pisali, i neki monasi su ostavili kratko ime, a neki uopšte ništa. Ostavili su svoja najlepša dela nama. Sad zamislite tu emociju, tu duhovnu i duševnu širinu i tu svest iz tog vremena, da evo i mi danas o tome ovdje razgovaramo. I to me potaklo najozbiljnije, da sam osjećao čak da lebdim kad sam o tom razmišljao, to pisao, koncipirao. I onda smo došli na ideju da to zaista i uradimo.
Vi u mnogim predstavama koje organizujete i svirate i pevate, i sami ste deo toga.
Rado, to je opet došlo spontano, jer ja sam hobi gitarista i pevam, zaista volim. Opet kažem, razlika između jednog tenora iz Srpskog narodnog pozorišta i mene, što on zna da peva, a ja volim. Da, i to je
dobro, ali sam čuo snimke sa YouTube-a i mogu da potvrdim da ste svakako čovjek koji ima sluha.
Hvala
najviše. To svakako mogu da potvrdim.
Hvala najviše. U to što možete biti sigurni, to je da ja to volim. I onda imali smo nastupe različite i uvijek u nekom svom domenu. Uvijek sam ja bio taj koji je dao ideju, kreaciju, koji je to sve organizovao, vodio i tako dalje. I na jednom koktelu posljednog velikog koncerta smo sa tim našim umetnicima, pevačima, muzičarima, to su vrhunski muzičari, da, zaista, opet moram da kažem, da ih dignem tamo gde zaista zaslužuju. Onda smo pevali, svirali, i onda me jedan upitao, a zašto ti ne pevaš s nama? Da, na tu ideju nisam došao. Kad su otišli, ljudi, drugari iz organizacije, kaže, on te dobro pitao, kaže, o tom se već kod njih priča. Pa kažem, ali ja ne zaslužujem, oni su... Kaže, ne, kaže, oni mogu da pomisle da ti ne želiš sa njima da nastupiš. To je bila taj klik kod mene, da sam počeo da najozbiljnije razmišljam i da se najozbiljnije pripremam za njih. Ja se u stvari pripremam za dva fronta. Naravno, za publiku koju izuzetno cenimo i poštujemo i za koju se maksimalno pripremamo, ali se pripremam i za orkestar i soliste, da sve bude i onako kako bi oni očekivali.
Zašto moram poći, reci stari, kad ja to ne želim, putem koji kraja nema, u svet bez ljudi koje volim. Gdje si stari da mi pričaš, da mi kažeš da li me voli, s mojom tugom ko sa bratom delim dugo teške boli.
A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Koju pesmu najčešće volite da pevate, a poreklom je sa ovih naših prostora?
Pesma koja zaslužuje i dobila je mesto na sceni u Beču, koja nikada pre toga nije izvođena, iz filma Zone Zamfirsko, autor Neša Galija, to moram reći, koji je bio na koncertu filmske muzike koji smo organizovali u Beču. On je dobio međunarodnu nagradu na festivalu filmske muzike u Valenciji i Lele Zone i Zone Zamfirsko, to je meni najmilija pesma, i kad smo je prvi put izveli u Beču, publika je skandirala. Imamo veoma širok spektar i interesovanja i veoma dobre kontakte i dobru atmosferu između nas. Mi nismo imali u početku tu ideju da postojimo samo da bismo dovodili naše ljude iz Srbije tamo, nego je prva ideja bila da okupljamo ljude koji su već tamo. Posebno smo obratili pažnju na pesme koje su već toliko uobičajene u narodu, da ih ljudi smatraju već za narodne i da ih smatraju za, pevaju se od kafane pa do koncertnih sala, uživaju se u svemu i već su i autori postali skoro pa nepoznati. Međutim, mi smo to htjeli da vratimo. Da? I onda smo pozvali gospodina Vojina Četkovića, koji se rado odozvao, Nebojšu Milovanovića, Neša Gali je bio sa muzikom iz filma, i tako dalje, i tako dalje. I onda čitava takva plejada naših divnih ljudi se odaziva na naše koncerte. Evo sada smo, malo nas je pandemija kao i sve naravno usporila, ali evo, upravo smo u pripremi za sljedeći koncert. Izabrao sam Beč iz jednostavnog razloga što mi je geografski najbliži Novom Sadu. Znači, to u pitanju bila geografija, nije bilo pitanje da sam mislio da se u Beču najbolje ili gore živi. Nema to ništa s tim. Da, mnogi naši ljudi upravo iz geografskih razloga biraju gdje će otići ako negdje odu. A da uopšte odem, to su pre svega ekonomski razlozi.
Kako vas dočekaju u institucijama kulture ovdje u Matici?
Otvorenih vrata, otvorenog srca, jer ja sam naš. Otprilike je to uvijek dobra energija, donosimo dobre ideje, pričamo ono što bismo voljeli, ono što bismo željeli i ono što je realno. Tu imamo izvrsnu komunikaciju, jer mi imamo, ako vam kažem, ja znam da naši ljudi znaju da mi imamo ne dobre, nego vrhunske stručnjake i umetnike i kako god to hoćete. Međutim, kad odete napolje i uporedite druge sa našima, onda zaista vidite razliku, pogotovo ako tu razliku osjećate. Znači, vi morate sami imati talenat da biste prepoznali talenat. U Beogradu imamo divnu saradnju sa Radiotelevizijom Srbije i sa Radio Beogradom. To je opet jedna od posebnih ideja. Emisija Večeras zajedno nas prati godinama kroz naša događanja. Imali smo veliku čast da je naš svečani godišnji koncert Tri noći Radio Beograd u emisiji Večeras zajedno prenosio uživo.
Da, sa tom emisijom inače i mi sarađujemo. Divno. Svake nedjelje razmenjujemo sve zanimljive i sadržajne priloge što se dešava u Matici vezano za dijasporu i o događajima u dijaspori. Tako da to o čemu pričate zaista je, evo, ja prihvatam prosto kao jedan kompliment da imamo jednog tako vrednog i proverenog saradnika kakav je Radio Beograd i Radio Televizija Srbija uopšte.
Jeste, divno, divno zaista. I onda se rodila ideja, pošto prošle godine je trebalo da bude ta ideja ostvarena, emisija Večeras zajedno slavi svoj 50. rođendan, a mi slavimo jubilarni 5. koncert Tri noći. I onda smo se dogovorili da napravimo jedan gala koncert u Beču, da slavimo 55. godišnjicu sa posebnim nazivom, sa posebnim gostima, sa orkestrima, solistima, glumcima, našim orkestrom, našim solistima, da to bude zaista jedan gala program za pamćenje.
Hvala na lijepim rečima u ime cijele redakcije Večera zajedno. Do gala koncerta za pamćenje, pozdravi studija Radio Beograda Miloradu Samardži, predsjedniku Udruženja Kultura iz Beča i kolegi Goranu Valoviću iz emisije Naši u svetu, Radio Novog Sada.
Eko.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Džoni, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music. Digitalno izdanje Gareluk Sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Novija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Protojerej, dr. Željko Đurić, govori o tome zašto voli delo Proces Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
vas i Radio Beograda, emisija Večera zajedno sa vama i ovog petka. Nakratko ćemo vas upoznati sa Duškom Perić, koja godinama živi u Minhenu. Nedavno je osnovala izdavačku kuću Promotiv, koja brine o stvaralaštvu naših autora u rasejanju. Ovo je njena priča o sebi, o izdavačkoj kući, o planovima. Priča spakovana u 2 minuta.
Za sada smo stacionirani u Minhenu, bavimo se u suštini čitavom Nemačkom, pa i Austrijom i Švajcarskom. Promotiv postaje izdavačka kuća od 2020. godine, tako da svi pisci koji se nalaze u dijaspori mogu da objave svoje dela preko nas. Znate, kad imate tu sreću da radite posao koji volite, uglavnom za to niste plaćeni. Tako i ja sam bila na klackalici ili da menjam posao ili da menjam zemlju. Eto, ja sam promenila zemlju. Trenutno živim u Minhenu, medicinska sestra sam po struci, 20 godina se bavim ovim poslom, zadnjih 6 godina to radim u Nemačkoj, trenutno radim na jednoj privatnoj klinici, plućnoj, i tako zadovoljna sam zaista, ne bi ja tu ništa menjala. Bavljenje kulturom je po meni uslovni refleks, znate, svi imamo neku potrebu da se bavimo kulturom, međutim ja sada to sebi mogu da priuštim i vremenski, tako da sada ja mogu da opet da tragam za pitanjima kako nastaje knjiga i šta se desi to u piscima da nas onako rečima leče. 2019. godine ja sam organizovala jedno udruženje koje se bavi promocijom književnih dela, kasnije je to prerostalo u izdavačku kuću. Imamo veliku podršku naše zajednice, da kažem, i konzulata i raznih udruženja književnih koji se nalaze u Nemačkoj. Takođe imamo veliku podršku i jako dobru saradnju sa svim piscima sa celog Balkana. Sada pisci ili ljudi koji žele da se oprobaju pisanju, znači koji žive na teritoriji Nemačke, Austrije, Švajcarske, pa i Švedske, što da ne, mogu da nam se obrate na promotiv.izdavaštvo@gmail.com ili da nas nađu na društvenim mrežama Promotiv, takođe na našem sajtu. Ja sam imala veliku sreću da sa svim piscima iz Srbije konkretno, najviše iz Srbije, imam jako lepu saradnju, puno ideja nam daju, dele sa nama svoje iskustva i u izdavaštvu i u pisanju itd. Tako da sledeće godine Promotiv će takođe imati jednu, ajde da kažemo, poslovnicu koja će biti otvorena u Beogradu, ali o tom potom. Dalje je definitivno da se povežemo više sa maticom, to jest da se povežemo konkretno više sa Srbijom, da iako imamo podršku, ali da to zvaničimo, sajam knjiga u Beogradu i sajam knjiga u Frankfurtu takođe sledeće godine. Nadamo se, očekamo da se stvore uslovi.
I kada smo već u Minhenu, da zavirimo i u televiziju srpske dijaspore, čije sedište upravo u tom gradu. Televizija je novost na medijskom nebu Nemačke. Počela je sa radom u septembru prošle godine. Glavni odgovorni urednik je kolega Rade Radovanović.
U trenutku kada smo se mi sreli u Beogradu prije 2 godine, mi smo bili zapravo u procesu dobijanja dozvole od strane regulatorne agencije Nemačke države, u stvari Bavarske u ovom slučaju, koja se zove Bayerische Landeszentrale für Neue Medien ili skraćeno BLM. I u tom trenutku smo zapravo postojali samo kao YouTube kanal i imali smo jedan sajt. Mi u početku nismo zapravo ni htjeli da se bavimo YouTube-om, bar ne u tom obimu u kome smo tad morali, ali su iz regulatorne agencije tražili da mi postavljamo neki kontent i da snimamo, da bi oni mogli da vide koji je to produkcijski nivo i čime mi zapravo želimo da se bavimo na tom našem televizijskom kanalu. To ubjeđivanje, da ga tako nazovem, sa vlastima ovdje ili tom njihovom regulatornom agencijom je trajalo nešto više od godinu dana i 7. augusta 2020. su nas konačno informisali, obavijestili su nam o tome da će nam dati dozvolu za rad, da radimo kao televizijski kanal. Znači, dobili smo dozvolu za emitovanje na području Njemačke. Negdje, nekih mjesec dana kasnije, znači u septembru, smo zvanično i krenuli sa televizijskim kanalom. U Bajernu, recimo, ne postoji neka druga televizija manjinska, sem televizije srpske dijaspore. Na početku smo počeli sa jednom jako malom redakcijom koja je brojala par ljudi, 4 zapravo, koji su bili u stanju da održavaju sajt i da rade neki kontent za YouTube, a onda se to nekako samo po sebi razvijalo. Vrlo brzo se proširio taj glas da postoji jedan novi medij i onda su se pojavili mnogi naše bivše kolege koje su otišle negdje na zapad, u Njemačku konkretno, i javljali su se, tražili su posao, i tako smo i došli do nekih 40-ak ljudi koliko sad broji naša redakcija. Što se tiče samih uslova za rad, znači mi smo uspjeli da oformimo jedan studio koji zadovoljava minimum potreba, da tako kažem, za program jedne ozbiljne televizije. Imamo profesionalnu režiju, opremu naravno profesionalnu i moram da se, sa ponosom moram da kažem da imamo zaista vrhunske stručnjake, tehničare iz svih oblasti. Što se tiče institucija Njemačke i njihovog odnosa sa televizijom, oni nas, a to je sad čudno će zvučati, ne doživljavaju zapravo kao manjinsku televiziju, jer oni nemaju taj, kako da vam kažem, u svom zakonu to. Mi smo jednostavno televizija Njemačka i prema tome mi nemamo nikakva prava da nas neka institucija podržava financijski ili na neki drugi način. Mi imamo jednog člana te regulatorne agencije koji je zadužen isključivo za nas, koji prati naš program i rad. I u jednom dijelu tog razgovora on mi je rekao, pa kao, gospodin Radovanoviću, mi vas, kad pogledamo sad vašu programsku šemu i ono šta vi emitujete, mi vas doživljavamo kao ProSieben, CDF, vi ste nama u toj kategoriji. Bez obzira sad koliko vi imate zaposlenih, koliko ste financijski jaki itd. itd. Oni nas zapravo gledaju kao jedan od tih medija, jer mi imamo svoj informativni program, svoj obrazovni program, produciramo svoje emisije ili bar većinu njih i to je za njih rang ProSieben, CDF. Da. Tako da mi nemamo pravo zapravo na neku pomoć od države. Striktno su nam skrenuli pažnju i na to da se ne možemo oslanjati na neku podršku ni od zemalja sa Balkana, konkretno Srbije ili Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kako god, zato što bi to značilo da politika tih zemalja ima neki utjecaj na našu uređivačku politiku. Tako da moramo da budemo jako oprezni i zaista ne postoji nikakva financijska podrška ni od jedne od malo prije navedenih zemalja. Nego se mi bukvalno samofinansiramo, zapravo, televizija srpske dijaspore je ideja gospodina Dalibora Višića, a on je jedan jako uspješan privrednik u Bavarskoj, koji se dugo godina bavio humanitarnim radom i dan danas se bavi, ima i svoju fondaciju humanitarnu koja se zove Mir Božiji. I on je, čineći stalno nešto za srpsku zajednicu, primijetio da postoji problem u povezanosti te zajednice, u komunikaciji između tih ljudi i u informisanosti samo. I onda je shvatio da je najbolje zapravo da se napravi jedna televizija koja će okupiti cijelu dijasporu na jednom mjestu. Baviti se samo njihovim problemima, obavještavati ih o stvarima koje su bitne za njih, pomoći im u integraciji, a što ne reći i u repatriaciji, jer mi na kraju svi želimo na neki način da se vratimo u svoju domovinu na kraju, makar u poznim godinama i u penziji, ako nije moguće i prije. Njima je vrlo bitan taj moment, znači da smo mi nezavisni, jako se vodi računa da su svi jednako zastupljeni, da naši izvještaji moraju biti nepristrasni i da se držimo osnovnih postulata novinarstva, koji su, moramo priznati, na Balkanu malo skliznuli, čini mi se, u pojedinim medijima, da tako kažem. Naš program se može gledati direktno putem našeg web portala. Tamo postoji player gdje možete da gledate 24 sata naš program. I emitujemo se preko svih značajnijih, da tako kažem, IPTV platformi u svijetu. Naravno, za nas su najznačajniji MTEL, NetTV Plus, Adria, Orion. I sad da ne nabrajam sve te, ali uglavnom to su sve one platforme koje naši iseljenici i naša dijaspora koristi da bi gledala kanale iz bivših zemalja odakle dolaze. A što se tiče konkretno Njemačke, u pregovorima smo trenutno sa Telekomom Njemačke i očekujem da će nas u narednim danima naša publika pronaći i na njihovoj platformi koja se zove Magenta.
Bili smo u Sloveniji, razmišljali o Beču, bili u Minhenu, vreme je za povratak kući. Puno pozdrava iz Radio Beograda žele vam autori emisije Večera zajedno. Do slušanja, do narednog petka. Uskoro najnovije vesti u Dnevniku u 22.
na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.